Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
The Pod Network Entertainment.
Hello.
Hello. Hello, guys.
Hello. Kamusta?
Oh,
sabi mo. Sabi mo.
Waki di do.
Huwag ka nang pakipot. Sabi mo na kasi kagad.
Sige, waki di do.
Yan. Oh.
Tangin, pa-waki di do. Di kayo bumibili ng ticket.
Oo nga, tangin na bumili kayo ticket sa show namin sa April 6.
Tapos na ata kung lumabas yung episode.
Ayaw nga, tanga.
Oh, gago, ganda ng show na yun.
Ganda ng show na yun. Sayang, di kayo bumili ng ticket.
Inatake sa puso si Alexio. Solid.
Gago pa ako magkato.
Hindi magkato yun.
Ah, ang may guest kami. Na very polite, di nagkasalita.
Sorry. Akala ko kayo muna eh.
Oo nga, hindi. Kahit ano naman. Ang guest namin is Ali of the Linya Linya Show and Linya Linya itself. Oo. Ali Linya Linya. Sanggalang. Sanggalang ba?
Sanggalang.
Kaano ano yung basketball player na?
Wala. Nung nalaman ko magaling siya, sabi ko pinsan.
Si ano, Ian ba? Pangalan yun, di ba?
Pero yun. Malayo kasi itsura namin, so sabi ko medyo distant.
Oo, kasi parang 6'8 yun sa akin.
Pero wala, hindi kami related.
Yun. So si Ali, sanggalang of the Linya Linya Show, and Linya Linya is here. At tawag doon, check out din yung episode na nag-guest ako sa kanya. Two-parter yun dahil napasarap yung usapan. Hopefully dito matiis niya kami kasi doon napakaganda ng ano niya, ng topic niya. Dito ang topic natin ay
clothing,
kape
and cocktails.
Wow, talaga tatlo. Iyaano natin yung lahat kagad. Sige, okay.
3-hour episode to, guys.
Oh, lahat kasi yun related sa business nila Ali, na may kape din kayo. Meron din silang yung syempre yung Linya Linya, at meron silang cocktail bar sa Creekside.
Ooh, we should go there sometime, Red.
Pumunta na ako dun.
Fuck. Dali mo ako.
Sarap. Masarap dun.
Let's fucking
eat kami. Very aesthetic. Hindi ka bagay dun.
Go to town, pare.
Kasi, tingin mo ba, ano si Andrew?
Si Andrew. Oo naman. Welcome si Andrew.
Wait, may dress requirement. But bawal ba naka-Iron Maiden shirt or like naka-band shirt?
Actually, yan yung uniform ng ano. Mga totoo kasi, rock and roll inspired siya. So yung music namin doon, ano, dapat rock and roll, vinyl record, tapos at least 20 years old.
Wow. Ah, talaga? So hindi ka nagba-blackies doon, pare? Walang ano?
Magugulat ka sa mga 20 years ago na pwede nang i-play doon. The Strokes nandun na.
Oo nga, ano?
Magugulat ka, bro. 2000s
na. 2004.
Oo nga.
Dude,
20 years ago na yung Coheed, pare.
Oo nga. Grabe. Lot, no? Grabe.
So may mga ganyan kaming records doon. May Foo Fighters.
So, pumapasok pala sa iba. Rolling Stones lang, baby.
Kasama na tayo doon.
Oh, no. Foo Fighters. Grabe. So, yung cocktails ba, teka, mag-OBB muna tayo. Pag-uusapan natin, try natin tahakin ng tatlong topic na to right after this very unnecessary OBB. And we're back! Pinakita natin kay Ali na paaganda nating OBB na bago.
Ang ganda. Napakinggan ko.
Ang ganda. Sobrang ganda.
A jazzy version.
Jazzy.
Scooby-dibby-dap-dap-doop-deep-doop. Mga ganyan.
If you is so, if you ain't my baby.
Blues na yun.
Ay, blues na pala.
Ay, ako. Okay, so, cocktails. Sinabi mo kanina ba nag-uusap tayo na yung cocktails, may maganda kang angulo na parang akala natin hindi siya pang lalaki. Alam mo yun? Parang pag lalaki ka tapos meron kang dalang cocktail glass, parang may misconception ka na pang mahihina to, or parang hindi nila gusto yung mga whiskey type of.
Like kung hindi siya neat.
Oo. Diba? Saan kaya nanggaling yung
unang-unang sama nun. Sama ng misconception. Kaya nga siya misconception. Ano?
Yeah.
So parang, well, siguro, ano, talagang sa macho culture natin.
That's why dudes can't have nice things.
Totoo.
Dahil kailangan, 'di ba?
Oo.
Yung ano eh, yung katawan nung ano eh, nung pale-pale sila.
Oo, oh, makapal eh.
Oo, makapal. No. Kahit nung sumeksi ng konti yung bote, ayaw eh.
Nireject siya ng mga tao.
Oo. Oh,
no. Sexy bottle ng pale-pale.
Mga tayong mataba eh.
Oh. Alam mo, to the point na yung lata, may drawing nung pale na bote.
Diba? Para just to be sure. Oh, ito yun ah. Pares lang ah.
Oh, ano?
Grabe. Ganun sila dun sa stout na ano na yun.
Pero, oh, ano, diniscontinue nila yung slim, sexy.
As a drinker yourself.
Yes.
Nagka-cocktails ka ba?
I like a good cocktail. Like, I like a good whiskey sour.
Whiskey sour, oh.
Yes, an old fashioned. Di ba? Okay. I know some cocktails, dude. Oh.
Ano pa? Ano pa?
Old fashioned, a nice Negroni.
Negroni,
Cranberry vodka.
Wow. Which is vodka sa aran, baby.
A screwdriver.
Which is vodka and orange juice.
Yes. A brass monkey, pare.
Ano yung brass monkey?
So it's rum, vodka, and orange juice.
Marami pang alam si Andren sa akin sa cocktails.
Oo nga eh. Ano ka napasok dun sa cocktailing?
wala akong relation dun sa paghahalo ng cocktail. Okay. So, partners ko si Jim Bacaro, pati si Kyle Kismundo. Si Kyle talaga yung ano,
mixologist. Tanong background.
Oh, let's straighten it up. Alcoholic sa group niyo. I'm kidding.
Hindi. Siya yung super. Lasengo.
Hindi. Pero grabe appreciation niya dun. As in, nananaginip siya ng cocktails.
Grabe! Hindi ako nananaginip na stand-up masyado eh.
Oh, like yung mga cocktails,
inumin mo ko.
Pag-ising niya, may mga bago na siyang concoction eh.
Grabe.
Ano lang ha, late ano niya lang to na parang naging hobby nung pandemic.
Parang na beautiful mind siya, like ang dami niya nakikita ng cocktails.
Pero masarap nga, parang nag-recommend ka sa akin ng isang cocktail, tapos masarap communicate. Yung, ano yung tawag doon?
Si Willow?
Oo, ata.
Grabe
sarap,
yun.
Grabe yun.
Oolong tea-infused gin.
Yes, kasi pagkatapos nun, ngayon, na-addict ako sa oolong tea. Kasi parang may hinahanip ako na, ito, di barley.
Ay,
naman diba, to.
Barley.
Pero parehas, katulad.
Ang weird mo, na-addict ka dun sa oolong tea, hindi dun sa alak. Dun sa Jack and Coke, na-addict ako sa Jack eh, hindi sa Coke.
Maligtan. Buti hindi sa yellow. Sa yellow.
Oh, grabe yung, ano, yung, puno tayo na Andren. Pero, ano, siguro mag-mask ka or something.
Oh, yeah.
Pangit mo eh. Pardon. Sobrang kupal lang.
Oh, balang araw rin sa pakin kita. Abang ako kumiinom ka ng cocktail, i-uppercut kita.
Pero ano talaga siya, i-appreciate mo siya kasi una-una, yung itsura niya, ang ganda. Diba? Tapos, ang sarap niya inumin. Kasi for the longest time, yun nga yung sinasabi ko, for the longest time, nagpe-pretend ka lang na gusto mong uminom ng hindi masarap na gusto mong inumin. Lalo na ng high school o ng college, para oh pare, sarap nitong gin na sinashot dating Kadiri.
Tapos, alam mo, recently nangyari sa, kasi you took me to a nice bar.
Hindi naman bar.
Oh, but and I had a good,
may bar, oh.
Yeah, I had a good like whiskey sour. So, tapos nun, hindi na ako nag-gin bilog for a while. Like, this is swill.
yung tawag doon, yung pag uminom ka ng cocktail, tapos may isip mo parang pwede ka pala malasing na hindi mo tinitiis yung...
Yes.
Diba? So for the longest time, kasi nagsimula lang ako mag-appreciate ng cocktail sa ano eh. Nalalam ko, may mga, yung nausin yung mga speakeasy dito. Ang parating kong pinupuntan, exit. Ano may exit? Sa loob na isang parang coffee shop. Sa loob ng Plaza Cafe, parang ganun. Tapos pag pumasok ka sa fire exit nila, oh, bar pala siya! Parang ganun yun. Tapos naalala ko parang mura pa siya kasi... Parang 300 lang ata per cocktail, 250 per cocktail, parang ganun lang. Sarap. Sobrang sarap. So, doon ko na-realize na parang, pwede akong maging cool and umiinom casually.
Oh,
hindi yung tipong, oh shit, puro tubig na yung whiskey ko kasi ayoko talaga yung lasa niya, di ba?
Anyway. Oh my God, ngayon ko lang pala kaya pala siya speakeasy. Kasi pwede kayong magkwentuhan ng di ganun kaingay.
Yun talaga.
Fuck, yan pala yun. Oh, sorry.
Yung Big Fuzz, speak easy yun.
O yung pagpasok ko, all I do is win, no matter what.
Sobrang ingay, no? Nakakainis. Di mo alam kung paano nag-hook up yung mga tao sa ganun lugar.
I think it's a young people thing.
Yung
noisy bars.
Kahit nung bata ako, di ko mahilig.
Hindi, dude,
tinitiis ko lang talaga.
Tumutugtog yung apple bottom jeans nung bata.
Talaga?
Like, dude, hot tight chicks,
sa
dude.
Sa Paddy's Point ba to, pare? A hot Paddy's Point sa...
A nice Paddy's Point crowd, pare.
So, ba't mo naisipang mag-invest?
Well, mga kaibigan, tapos parang na-enjoy ko rin.
Oo.
Parang pinatikim ako nung unang cocktail bar na, cocktail drink. Ano ba yung una ko natikman?
Pero before that, di ka mahilig sa cocktail?
Hindi ako mahilig eh. Mas maraming alam si Andren sa akin. So ako, hindi ako naman heavy drinker. mas ano ko, mas beer.
Oo.
Tas ano lang, parang super dry. Parang
yeah.
Super dry is really good.
Yeah, yeah, diba? Parang yan lang yung thing ko eh. Tas okay na ako doon. O kaya ilang mga international beer ganyan or mga craft beer. Pero hindi ako heavy eh. Kasi yun niya eh, ang hirap nung ano, nung pakiramdam after.
Yeah.
Parang bumabawi.
Oh, you'll get used to it.
don't get used to it. Yun yung masaklap dun.
Hmm. Pero the hangovers get worse as you get older nga. Like, nung Friday, pagkatapos namin, pagkagising ko, that was the whole day.
Dahil mo kasi ininom eh.
Yes, pero dati nung bata ako, like, pwede pa akong pumasok sa duty eh. Kung nakainom ako kinagabihan. Pero like, we're getting older. Hmm. Passage of time. Yeah.
Kaya tingin ko yung cocktail din, for a certain age or phase ng edad natin, tingin ko. Medyo bagay siya sa atin
tama.
Eh.
Yes. Yes. Kasi, tas tama yung sinabi mo, speakeasy pa.
Oo, makakapagkwentuhan ka. Hindi mo kailangan lumangoy sa alak.
Totoo. Well, kung, si Adrian lumalangoy
sa alak. Diba? Pero kahit two or three
glasses
lang.
Good night
lang.
Na yun.
Good night na. Sarap ng gising mo. Wala hangover. Tas yung sinasabi mo kanina, Red, na parang for the longest time, parang more yung socializing yung pinupuntahan mo. Hindi talaga yung appreciation of the drink.
Yes.
Dito, wow, parang kang ano eh, parang siyang pagkain
naging,
eh.
Naging icebreaker na siya. So kunwari, may date kang dinalaron. Tapos uminom kayo ng ano, wala kayong pinag-usapan. Oo, sarap ito ha. Tapos doon na mag-isimula yung usapan. Sobrang, tapos,
Laro-laro kayo solid. Bawal ba yung PDA doon sa bar niyo?
Kasi nung pumunta kami ni Kate doon, parang may isang table kami nakasama na parang apat sila. Pero parang yung dalawa doon, parang new couple pa lang. Nasa likod namin, may dalawa ring girls na I think couple din sila. So parang ganun nga yung pinag-uusapan nila. Ganun sila, ganun yung conversation nila. Uy, grabe, social naman ito. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos pinipicture nila. Tapos mamaya-maya, inaamin na sa isa't isa na elitista sila. Alam mo yun? Kasi una parang social naman ito. Bila mamaya-maya. Oh. Pero when we ganyan-ganyan, mami, Hamilton na yung pinag-uusapan nila. Mga ganong klase. Sobrang ano niya, sobrang ganda niyang place. Pero, gulat lang ako, coming from, akala ko dati talaga makaka-cocktail ka kasi nag-bosk eh. Ang hirap naman ang kinonvince ka lang with the drink.
Hindi, alam ko lang na ano. Ako parang ano eh.
Open your wallets.
Hindi. Feeling ko magiging ano talaga siya eh. Space for conversations nga.
Yeah.
And connections.
Yes.
Eh ako, mahilig ako may pagkwentuhan. Mahilig ako mag-connect with people.
Oh, yeah.
So every time I go there, meron akong bagong
kilala. May bagong connection, may bagong network.
Bagong ganyan. And yung mga taong pupunta doon, ganun din yung nangyayari sa kanila.
It's always nice to find a place din na ganyan. Kasi if you wanna meet up with someone or parang, yun, one, kung personal siya, gusto mo mag-date or whatever. Two, kung gusto mo business or gusto mo ng parang sort of like a professional relationship with someone.
Mm.
You take them to a nice place. They feel valued. Parang ganun.
Tsaka syempre, Red and Andrin, medyo ano eh, medyo tagu rin siya.
Hindi, may maangas din yun.
Oo, maangas din siya. So parang, hanapin mo siya. Hindi rin namin masyado siyang sinasabi na ganito yung mapa papunta siya.
Ooh, okay, that's very brave of you.
Pag tinanong mo yung direction sa Instagram, bibigyan na tatlong bugtong.
In fairness, mga 2 out of 3 na
nakakabol. Yung iba na nag-end up sa ano, 7-Eleven.
Parang sarado na kami by the time.
Kailangan ko ba mag-answer ng questions 3?
Para you must answer the questions 3. Parang ganun yun. Yun yung gawin yung spiel sa IT nyo.
Ganda.
Saan po yung location nyo? Kailangan mo sagutin itong tatlong
buto. Parang sa Dragon Quest, parang RPG. Kailangan mong sa iba't ibang.
Kailangan mo malaman. May unravel mo. Tapos, meron kang daily password. So, kahit yung mga regulars mo na alam. Kailangan nila figure out kung paano. Diba? Big fuzz, pare. Sobrang, ano nun. Pumunta kami, nahirap, parang, buti nalang familiar ako sa building na yun kasi nag-record ako dati dun ng ads. Tapos, sinabi mo sa akin kung saan. Sobrang, hindi gulat ako na, puta, may third floor pala to, may fourth floor pala itong building na to.
Parang ano ba, may platform 9 3/4.
Parang ganun.
May mezzanine eh.
So,
second floor siya, pero third talaga siya.
Tapos yung elevator nila, sobrang, ano lang, sobrang pang-apat na tao lang. Mm-hmm. Parang ganun. Basta.
Mm-hmm. Parang elevator sa drive. Pero may yung drive.
Ano yung drive?
Yung kay
Ryan Gosling?
Yes.
Mm. Talaga? May yeah, elevator doon na maliit?
O yung pinatay niyo yung guy sa loob nun?
Hindi ko alam.
Ay, sorry.
Pero na-spoil niyo yung...
This is 2011 pa.
May nag-comment sa atin na sana naman magsabi kayo na spoiler warning bago yung spoil yung movie. So parang wala kami pinag-uusapan na current na movie. Eh, di ba? Oo. Grabe. Oh, sorry, buhay, hindi pa pinapanood yung 2011 movie na pinag-usapan na.
Oh, sorry, buhay pala si, patay pala si Bruce Willis the whole time. Tangina.
Ooh.
Oh, sa Jacob's Ladder, patay pala siya all the long. Wow, so, fuck you.
Hindi ko napanood yung Jacob's Ladder, sa spoil ako niya. Okay. Sobrang, pag pumunta ka sa Big Fuzz, tapos, sorry, on Big Fuzz ba? What's the Big Fuzz?
Big Fuzz.
Big Fuzz lang. Mm. Tapos yun yung pangalan. No?
Yung handle namin, What's the Big Fuzz?
Pag pumunta ka dun, ang unang entrada mo kagad yung bar. Tapos makikita mo kagad yung mga tao na masaya sila sa ginagawa nila. Which is parang kind of, kasi pumunta rin ako sa linya-linya na ano. Tapos nakita ko masaya din yung mga tao nila.
That's such a good thing.
Oh, yeah. That's a good thing. Ang hirap na
lang. Binibrief namin yung mga yun na ano.
Sinasaksakan.
Like kung wala ka si Algi. Pinukweli niya.
Masasaya yung boss, no? Feeling ko.
Hindi masyado.
Hindi talaga?
Hindi masyado. Kasi kung nakikinig.
Trabaho kayo.
Kung wala sila. Sabi ko, ngumiti kayo.
Against sa pader eh.
Pero syempre, misconception din yun na ano. Or madali siyang isipin na syempre, ano kami, content, humor, page, ano, na super saya lang lang.
Yeah.
Kasama yun syempre dapat. Pero seryoso ka dapat kasi.
Oh naman. Like, work pa rin siya eh. Oh.
Work eh. So,
actually, it's very hard work to make a lot of people laugh. Tapos ang medium nila t-shirt, di ba? Sobrang...
Nice. Medium lang yung t-shirt nyo? Wala kayong large, wala kayong extra. Ganda ka na.
Wakididu!
Wakididu!
Gusto ko yun, Andre. Gusto ko yun.
Pag nagkaroon ko ng wakididu shit, inayos ko na yung deal mo, sabi ko, yung royalties mo, 2%. Tapos akin yung 18. Tapos
Pinababa.
Hindi kayo kikita. Ang mga nakikinig lang sa podcast, ito mga 30 lang.
Dami-dami na.
Dami na
nun.
Okay na yun.
Okay.
Waki, hindi ko kayo ng waki. Kung pag di kayo bibili ng shirt na ako, hindi ko nasasabihin yun kahit kailan.
Wag nga. Yun na nga lang yung only thing na panlaban natin sa Cool Pals eh. Feeling ko i-ride na itong waki.
Hanggat sa magsawa na rin sila.
Oo. Teka, idao naman tayo sa clothing, pare. Being isa kayong clothing line.
Oh, hell. Yeah.
T-shirt pa lang naman, di ba? Or meron na ba? May jacket na kayo. Tama ba?
Nagka-jacket na.
Nagka-jacket, oo.
Nagka-tote bag.
Oo.
Other merch din, like notebook, mugs.
Pet ganyan. Bandana.
Pet bandana. Yeah. Punta na sa hayop.
Eh. mga gano'ng klase. Ang diverse kasi ng portfolio mo. So, ang pinaka-original na business mo is yung linya-linya. Yun yung pinaka-baby mo kasi from college pa lang. Di ba? Na ano mo na siya. Mahirap ba? Mahirap ba mag-clothing?
Sobrang
hirap. Yung sinasabi ko eh.
Sobrang hirap. Kasi si Red nung pumunta siya dun sa linya-linya HQ, yeah? Mukhang ang dali-dali na lahat. Pero to get there, oh my God. Grabe, masalimuot siya.
Kasi sa simula pa lang, pag naisip mo pa lang, kahit ako eh. So, lahat ng artist at some point in time, nagbenta tayo ng merchandise natin, di ba? Tsaka t-shirt and everything.
Yeah.
Ako, nag-haul pa lang ako nung ilang piraso, 100 lang to na t-shirt. Tapos hahanapin mo anong size, di ba? Yung naka-goma and everything, kabarang bullshit.
Medyo hindi nagbenta yun kasi ang pangalan ng t-shirt, yung etit sa mukha.
Nagbenta yun actually.
Ang hirap suotin siya sa family reunion. Eh. Pinagalit ako ng nanay ko, Andre, alam ko komedyante ka, pero kung palito,
meron etit
sa mukha. Meron akong Rederick mahaba nung nag-ana pa ako na
etit sa mukha.
Limited edition, etit sa mukha t-shirt. Tapos doon nagpa-print ako, in-expect ko uuwi ako, puta, 10,000 pesos. Kaya na parang apat na tao lang yung bumili. Parang ganun. Yun, etit sa mukha t-shirt. Yeah. Wala na. I'm sure sa bahay ng parents ko, may isang karton doon na puro mga t-shirt ko lang na unsold. Pero yung sinasabi ko, so sa mini, ikaw pa lang na independent seller ka pa lang na dalawang design or isang design lang, napakahirap na niya, di ba?
So, kasi ang hirap ngayon, no? Gets ko parang
inventory,
lahat diba? Ng content creators, artists, diba? Papunta talaga dun eh, to creating their own merch, ganyan. Ang hirap lang dun kasi kung ikaw yung mismo gumagawa ng shit mo.
Yun nga.
Isasabay mo pa dun.
Oo.
Kailangan bumenta ng jokes mo, bibenta ka pa ng t-shirt.
Yes, no? Exactly.
Mauubos, may mako-compromise, no? So ako, maaga pa lang, in-admit ko na yun.
Nah.
Kasi nung kami pa lang ni Pancho sa linya-linya, yung artist at ako lang, Wala eh. Every time na nakakabenta kami, every ano no, ano selling namin sa mga bazaars ganyan. Sumasarap lang yung ano yung pulutan namin.
Yun lang.
Yun lang. Dumadami yung iniinom namin, sumasarap yung pulutan namin. Wala talagang pangpaikot. So wala kaming business sense eh. So all for fun eh. Until nung naging partner namin si Jim.
Si Jim nga Pacaro. Daw.
So ako having the right partner is one way to go with it.
I think yun yung parang pinaka ano dun. Kasi if you're trying to do everything by yourself, you're limited kung ano lang yung tipong alam mo eh. No?
And isang buong mundo yung pagtitinda eh. Oh. Yung business eh.
Yeah.
So kung full time ka na nga sa pag-create, kakalatiin mo pa yung katawan mo to selling, mako-compromise. So ako, having that partner at admitting that, no, acknowledging na kailangan mo ng tulong, malaking tulong yun. So yun yung nangyari nung 2015, nung business partner na, meron nang talagang tumutok sa pag-expand.
Paglago niya. Medyo intense eh. Kasi parang from something na online mo lang nakikita and then mamaya may nakita may physical stores na and then mamaya may billboard na parang damn! Parang,
congrats, man.
Sobrang laki, man. I only wish na meron tayong merchandising enterprise na ganun. Tapos na-realize ko, bakit pa? Sino na papatakbo ng lahat to, di ba?
Yeah.
Bibigyan kaming royalty. Sobrang, yun din, isang malaking tulong sa lahat ng creators na inaano nyo. Kasi basically, mag-uusap lang tayo na sa chat and after a while, meron na ako merchandise na meron na ako parang, paano ba kita supportan? Ito, pumunta ka lingilingya.ph. Bili mo tong shirt na to. Malaking bagay ito sa akin. Di ba? Kasi meron na ako 90% na royalty. Ako lang ang nakakuha ng deal nun.
Sabi ko, mo sabihin.
Ako lang.
Pakikatong.
Eraserheads, hindi. Si Eve, hindi. Nika Del Rosario, hindi. Ako lang. Ako lang. Oo.
Oh my wala. God.
Oo. 90%. Hindi na alam ni Jim. Kaya alibad ka pumayag. Niligyan ko lang ng ganun yung...
hindi ko nakita yun.
ano yung pangalan ng shirt mo?
Yung Mabuhay, Bro na siya.
Kala ko yung Pork and Jeans.
Ay,
wow. Wow, nag-apply oh. Walang trabaho to.
Tapos may pig, nakatingin siya sa dyan.
Alam mo dati, solid okay. Jeans, merong, pag nag-brainstorm kami, si Aldo na alala ko dati, parang, you think, ano, I could like suggest shirts for Ali or parang gumagana lang siya for Ligia Ligia. Do you think they could just buy shirts tapos bibigyan daw niya ako royalty or something like that? Parang
I don't think it works that way.
Meron ba kayong ganun? Meron kayong okay. Paano ang plan of attack niyo sa designing ng shirts? Parang
yes.
Gusto ko lang malaman.
Paano ba?
Topical ganun.
Nag-just start with ayun eh, di ba clothing yung scene din. Pero content talaga siya eh.
Okay.
Before clothing.
Oh.
So hindi rin kami dumidiretso to shirt.
Galing.
So content page kami. Ang maganda sa content page. And siguro baka pioneering din kami sa ganitong ano, age eh. Kasi yung prior to...
Kailangan nyo ng ganyan para lumaban eh.
So dahil content page kami, in a way, parang napapasurvey na namin yung content kung alin yung gusto nilang gawing shirt.
Yeah.
So pag sinalang mo na siya, nakita mo nag-viral siya, signal na yun for you to turn it to a shirt. So,
galing, ah.
Yun yung normal process namin ha, kasi gusto mong pakinggan yung mga tao, alin yung nagustuhan nila. Hmm. And ito bang pinost namin na to ay shirtable.
Ganda nung
shirtable. Kasi kung sobrang haba, tangin hindi mo naman ilalagay sa t-shirt. Exactly.
Para
may buong lyrics ng lupang hinirang.
Marami may gusto ng Wacky Dudu. Kita nyo na meron siyang engagement and everything. So shirtable na siya. Parang ganun. Meron kayong, ano, meron ba kayong proprietary criteria?
By the way, yung spelling
ng
Wacky Dudu, W-A-C-K-Y.
Ganun ba?
Hindi I. Kaya nga Wacky.
Eh pero Dudu eh. May Dudu eh.
D-I naman yung D.
Oh, paano yun?
D-I na lang tama. Tama yung D-I.
Hindi nag-commit eh.
Pwede. Wacky, D-I-D-O-O. Wacky Dudu.
Well, pag nag-release tayo ng official shirt, makakakahon na yung ano niya, yung spelling niya. Alam mo maganda, mag-release ka ng official shirt na Y, tapos after a while, meron ka rin I, tapos magtataka yung mga tao, iba-iba ba yung spelling?
may ibang ibig sabihin.
Parang origins ni Joker, marami.
Hindi, parang ano, parang Red Horse tsaka Happy Horse, di ba?
Happy Horse yung buti na to eh. Double yung lakas niyan, parang ganun. Parang si Joker, tapos si Joker Arroyo pala.
Galit sa ano. Ano yun? Ano yung sabi niya? ano ba, may tagline si ano eh, si Joker Arroyo.
Na?
Galit sa korap.
O parang ganun. Yeah. Galit siya sa korap.
Mamatay ka, Batman!
Oh,
pag bad ka, lagot ka.
Pag bad ka, lagot ka.
Pag bad ka, lagot ka, Batman! Batman?
Sinabi ni Joker.
ABC 5 Joker. Iwasan mo tong kotse ko, Batman! Nila ako kung yung Looper.
May sabihin ako about t-shirt.
Yun, naalala ko yung tanong mo. Yung may criteria ba? So isa sa mga criteria siguro yung ano, yung length nung statement.
Ah, okay, okay.
Kasi it affects readability.
Tama.
Late bang text?
Grabe, no? Have it down to a science na yung shirtability ng mga... Sabay, kung... Kunwari yung buong panatang bakabahin, di mo pwede
ilang.
mahirap.
Sa t-shirt, no?
Siguro sa ibang shirt line, ano? Pero kami, dahil yung forte talaga namin ay yung lines, feature the statement, kailangan readable siya. Kung para sa'yo lang,
Hindi
siya gagana.
Hindi siya gagana.
So meron naman kami, mga maliliit lang. Meron ako, hehehe, dito lang.
meron ba kayong, tawag doon, meron ba kayong shirt na gustong-gusto niya pero hindi nag-fly?
Meron. Gusto naming shirt pero hindi nag-fly.
Like para fuck, ganda na shirt na to. Tapos bilang parang, fuck, hindi siya binibili ng mga tao.
Parang yung two bots lang, tapos may dalawang robot na gawa sa Red Horse.
Ganda.
Two bots.
Galing talaga ni Ant.
Ano two
bots? Two robots.
Two robots.
Two bots.
Meron kasi kaming shirt na two bottles lang. Two bots lang.
Okay. Tapos
ginawa niyang robot na...
hindi mo innovation yun. Totong shirt niyo yun?
Based sa shirt.
Damn! Okay, ano, kamusta yun? Okay,
yun, lakas yung two bots.
Lakas yun eh.
Lakas yun. Meron kami, ano ba, na hindi gumana.
Magbigay ka ng mga, para lang ma-boost natin yung, ano, yung sales ng pinaka-underrated shirts nyo.
Sobrang brutal pala eh.
Meron siguro kami hindi ni-release.
Ah, talaga?
Na ano siya dapat, yung... Ano yung tawag dito sa ganitong klaseng shirt? Tie-dye shirt siya. Tapos na nakalagay, Dolomite Beach Club. Tapos yung pagka-tie-dye niya, mukha talagang ano.
Parang beach club
beach
shirt.
Na biglang may konting dark na ng ano. Parang naghalo yung white sand to ano.
Oh,
to
the dark. Ang galing.
Favorite namin.
Takay na akas doon.
Ang akas doon. Dapat, labas yun.
Kaso nung, ito nga eh, ewan ko kung...
Political kung, kasi.
Yeah. Medyo ganun eh. Tapos parang baka mukhang we're supporting.
Wala na. Nag-shirts na kayo eh. Wala na.
Baka mukhang we're supporting yung ano, the project.
So,
may mga ganun ano ah. May mga ganun stuff na
tama.
You have to be careful.
No.
Kasi minsan na matatawa kayo, ganyan. Dude, pero,
again, may kinalaman sa clothing. Sino yung nasa Drag Race ngayon? Si
Marina Summers.
Yes. Mm. Yung fucking dress niya all white.
Tapos,
like tribute kay... Imelda Marcos. All white.
Talaga?
Ang ganda. Tapos pagkatalikod niya, ang daming dugo.
Ooh.
Like sabi ko, shit, ang angas niya.
Angas nun.
Angas sabi.
Lupit talaga. Lupit. Ako dati may tinry akong gawin na tinignan ko. Naalam mo yung nilabas ni Daryl Yap yung Made in Malacanang. Tapos gumawa ako ng post na sabi ko, naparad ko na yung nag-advance screening ko ng Made in Malacanang. Tapos yung ending parang bumabado si Jesus tapos sinabi niya, mali kayong mga dilawan. Mga ganun yung ending, parang ganyan. So sa joke, di ba? Parang ganyan. Para tirahin siya. Tapos si Daryl Yap, shinare niya. Tapos sinakyan niya lang. Sinabi niya parang, oh, paano mo alam na ganito yung mga ano? So ako parang, touche.
God guy,
damn it!
Yes! That guy, like, I don't agree with it, but he knows how to play the game.
Oh, yeah, speed again.
That makes me sick, pero he knows how to play the game.
Posibleng ganun yung mangyari sa Dolomite Beach Club shirt. Mm-hmm. Eh, no? Parang, oh shit, tas suotin talaga ng mga supporters. Mm-hmm. Parang, oh shit.
Mag-backfire eh.
Pero, lang nakita niya. Ito yung, meron bang ano, meron ka bang, mga sa advisors mo, parang meron ka bang devil and angel minsan na, parang, mag-release ka ng Marco shirt. Mga ganun.
meron.
sa mga kausap ni Ali yung reflection
kapag hindi na talaga, pag di na nai-hit yung sales ano na target nila, meron silang break glass in case of emergency na ideas. Tapos puro mga tipong ano, DDS talaga ako, mga ganun. DDS line, wala. Ayaw nyo mag-ano.
Wala.
Mahirap eh. Kahit ako sinasabihin ako minsan na parang, hindi na naman masyado mainit yung politics. Baka gusto mo mag-gig para dito, tapos kita mo puta DDS ta, or ano, or BBM. Hindi. Parang hindi talaga kaya eh. Yung pag-suporta talaga sa nangyari sa campaign na yun, Parang yun lang yung genuine noble thing na ginawa ko sa buong buhay ko. Parang yun yung pakiramdam.
Alam mo kung gano'n ako ka-faker?
Ayoko siyang sirain. Alam mo yun? Ano?
Like nung nag-vote ako for the election, sobrang hero na yung feeling ko sa sarili.
No, nung ano?
Hero ka nun, Andren. So, promise. Hero
ka. Kaya ako biroto si Ping Lacson eh. Di ba guys?
Wow.
Hindi, I'm kidding.
Muntik na ako nung bumaboto ako. Na-overhear ko yung dalawang katabi ko. Nag-exchange ng notes. Yun ang type of shit. Yung parang
cheating ako rin eh. Yung sinabi ko eh.
Yung sinabi ko sinita si Riz, parang, ano si Robin? Gumaganon. Tapos sabi ko, gusto kong tapunan ng Gatorade yung, kasi may bote ng Gatorade ako na parang, ay! Natapong kayo. Ano? Wala eh.
Ako, parang gusto ko nang sumuko haba ng pill. Like, fuck. Mahal ko ba yung
gago Pilipinas? Ano, oh, fifth in line na ako, pare.
Dude, sobrang late ko
na. Wow.
Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop, 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 eavesdrop.
Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk right now?
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
Parang after ko mabotos, nag-stay lang ako doon sa presida, inaabangan ko lang yung mga tao, tapos parang, ano
ba? Ini-intimidate mo sila?
Oo. Pero na akong ano, Lenny ka? Ah, hindi. Okay. Balik ka pinapakita. Teka, ba tayo napunta sa...
Ako, Red, siguro ano.
Ayan.
Well, ano eh, grabe rin yung kung anong kayang gawin ng t-shirt, ano?
Oo. Oh.
Yes!
Parang, kahit na sa ganyang, ano na.
For good and for bad. Grabe.
Di ba, yes. Parang from everyday wear to...
Tama.
A big, ano, no? Big moment in our national history.
Yeah.
Biglang nandyan siya.
Yeah. Tsaka pag ginagamit siya pang persuade, eh. Pag namimigay ng mga tao sa rally, mga t-shirt usually yan eh. Di ba mga paggawa ng mga politiko? T-shirt en masse yan eh. Kaya mga t-shirt printing people, kapag naghahanap sila ng mga ano, ang lakas na binibigyan nilang commission because they need it instantly, like 1,000 pieces of shirts, parang ganong klase. So, parang isa siya sa talagang way to move the propaganda machine eh, yung t-shirt. So mabuti na lang may the t-shirt test of all t-shirts is on the
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Right side, man.
Yes,
man. T-shirt. Pero ano eh, ako rin, grabe no, artists yung nagtulak nung ano eh, nung sa campaign. So artists yung mga kakakulab namin when
we si Talatato yung gumawa ng fist.
TK pa. Yeah. Grabe yun. Hindi ko alam kung paano pa buhay yung tawag yun.
Yeah.
Honestly.
He does works with like heavily. Yeah.
Matapang talaga siya. Matapang talaga siya. Uh-oh. Tapos parang, alam mo yun, yung sasabihin nila parang ginagawa yan para sa clout. Alam mo, hindi naman siya, wala naman siya sa Forbes 100, pare. para i-risk mo yung buhay mo ng ganun, di ba?
Yeah.
Kung mag-sell out kami, dito kami sa kabila. Di mo masurahin pera yun, puta.
I would sell out in a second, dude. Hindi ako matapang or some shit like that.
Pero hindi ko rin fina-fault masyado yung, puta, naging iba na yung topic. hindi ko rin fina-fault masyado yung, para matapos lang to sidebar na to. Hindi ko rin fina-fault masyado yung mga artist na binayaran para mag-perform sa kabila. Kasi galing tayo pandemic na ni. Alam mo yun, hindi naman lahat naka-recover the same way. Eh, diba? So,
well, speaking of clothing, gaano kaangas yung Katipunan kung may merch sila? No?
Oo nga. Pwede nga ba gawin yun? Linya-linya ex Katipunan.
As in Katipunan.
Kasi wala nang mayari nun, di ba?
Nang alin? Nang Katipunan.
Nang kataas-taas. Ganang galangan. Ano ba pag gusto mo? Ah, yung kali kasi.
Alam mo yung kali.
Ako nga naman.
Ang hirap i-promote ng mga t-shirt na may mga nakalagay na KKK. Medyo, hmm.
Yeah, syempre, i-own mo nga eh, di ba? Hindi naman pwedeng porket, ano, hindi natin i-deny natin history natin dahil may katulad tayo sa States, di ba? Parang, pwedeng, mga bayani stuff, parang ginawa ni, ano pa nga nalang?
Kasi ang naisip ko masama.
Mga ganong clothing line?
Team Manila, di ba?
Like, Bonifacio, I want to undress you. Mga ganon.
Oh, yeah. Mga ganon, no? May magdidemanda ba sa inyo nun?
Wala na,
di ba? Oo.
Kasi mukhang public, ano naman na siya.
Let me undress you.
Kami siguro.
Sadyat si Andres. Naka-thumbs up.
Maraming mga brands na naglalabas naman eh. Di ba? Na iba't ibang heroes. Yeah. Siguro kung maglalabas kami, it's really ano, featuring their lines.
Oh.
Kung ano yung mga famous lines nila. Ano yung magiging angle.
Oh, yung famous line ni Andres Bonifacio na, ah! nung binetray siya ni Aguinaldo.
Yung famous line ni Rizal, sure ka 16 ka? Kaya yung mga... siya yung gumawa nun.
Hindi ako.
Wala. Itaktak mo.
Itaktak mo.
Itaktak
mo. Bonifacio. Itaktak mo.
Tapos gumagano siya.
Nakaloko. Nakaparod pala ako ng ano, nung parang weird pro-Aguinaldo movie. Sobrang na-weird din ako doon kung paano. May mga attempts talaga yung tao magre-write ng history minsan. Sobrang absurd. Parang may isang scene doon na nagagalit si Bonifacio dahil hindi sila pinapakain ng mga tao. Sinusunog niya yung mga
Sobrang naman
parang, what? Viking na ba si Viking na ba si Bonifacio yun? Parang gano'n. Kasi diba tinatry nilang i-justify na okay nga.
I heard this quote nga, history is written by the victorious.
Wala naman nanalo sa Pilipinas eh. Mukha ba tayo nanalo?
Lahat tayo natalo.
Yung panalo, yung panalo natin sa Spain, technically staged fight siya ng Amerika.
Ooh. Yeah. Okay. Oh. Yeah.
Nag-ano sila? Nag-wrestling sila. Totoo. Nag-wrestling sila. Oh, sino over? Okay. Sunset flip. Tapos, i-duck mo yung clothesline ko. Dropkick. Tapos, roll up schoolboy. Hawakan ko yung ropes. Dirty finish tayo.
Kaya nga sobrang colonial mentality natin siguro. Mm-hmm. Yeah.
Dahil?
Sinakop tayo ng mga tatlong, di ba, Japanese, American
Tama sense. Tama naman. Kaya ano, how about occupation colonizer t-shirts? Ha? Wala ba tayong mabait na colonizer?
The Japans were rough.
300 years, walang mabait na dumating
wala,
dito.
Wala.
Wala ba? Yung nag-introduce sa atin ng paella, wala ba? Si Johnny Paella, dumating siya dito, wala ba? Parang,
The Americans.
T-shirt for them?
Ano?
T-shirt for them?
Oo.
Meron kami para sa Espanya nakalagay.
Ah, talaga?
Pero parang sa UST.
Totoo. Ah, ganda.
Totoo.
Pero maganda yun, di ba?
Pero pwede na yun.
Oo, pwede na yun.
Ito na. Palitan sa dapitan.
Ang ganda nga na, no, para sa Espanya. Tapos, ano yun, may street sign, ganun.
Hindi, jeepney sign siya.
How many designs na, meron ka bang parang loose count sa utak mo?
May 1,000 na eh.
Talaga?
Hmm.
Fuck, ang dami nun.
Siguro 500 to 800. Kasi ngayon, we're releasing ano eh. Probably...
Nagulat nga ako, ang dami yun.
10 to 15.
Doon pa lang sa
nasa
Ola,
20
eh.
Ata na per month kami.
Fuck.
Mm-hmm. Pero ano, mag-ano kami.
Pero ano yun, nirestock nga pag naubos wala na.
Kami.
Pag naubos yun, wala
na yun. Ano, kapag nagka-demand ulit, nagre-restock kami. Pero pinapahinga din namin ulit.
Kaya most so paikot-ikot, may cycle.
May cycle.
Anong bestseller niyo na? Gusto ko lang malaman. Anti-sweldo Soldier Club.
Hindi
ba?
Parang tingin ko, ano eh, nung starting nung linya-linya, yung damdamin talaga.
Damdamin.
Weight loss, weight lang. Yeah. Pahingi ng pahinga.
Yeah.
Weight loss.
Parang ngayon lahat ng sa closet na AirPods ko.
Over my dad
weight,
body.
Weight loss. Damdamin.
Mga classics namin.
Mga classics.
Pero itong mga previous years, mga reference eh.
Ah, talaga?
So alam mo na yung mga taong nasa online yung
Gets.
Crowd namin eh. So yung Stranger Things na ginawa naming Stressful Things, yung Speak Now na ginawa naming Sleep Now ni Taylor Swift.
Yeah.
Yan yung mga ano namin. Yung mga,
hindi kayo dinumog yung Swifties?
Tinumog.
Talaga? Nagalit?
Nag-message sa amin Taylor Swift.
Talaga?
Oo. Nung naghanap ng size.
May size ba kayo?
3XS.
Oh, tsaka ano, 4XL para sa boyfriend ko.
Extreme nga hinihingi niya eh. Pinakamaliit tsaka pinakamalaki. So, yan. Pero grabe eh, yung Taylor Swift talaga, yung 50s ang nag-dominate nung last year namin.
Ah, talaga? Mm. Ina, dapat talaga eh. Sabi ko eh, sabi ko yung gagawa ko ng nationwide tour, papangalan ko The Peras Tour. Eh.
Yeah,
tapos sabi sa akin ni Kate, girlfriend ko, sabi niya, di, baka maano.
Di, di yung ano? Ibang fanbase na lang na mas rash. Mga BTS. Uh-huh. I think yun mas rational naman yun.
Alam mo ba, may sound show dati na in-announce ko yung date. Tapos, after a while, minove ko. Tapos may isang person na nagsimula ng narrative na sinabi niya na he's BTS conscious. Kasi nung minove ko yung date, yung pala yung unang yung original date ko, may BTS concert na pwedeng panoorin online. So nilipat ko. Tapos parang sinabi niya na parang, did Red just move the, ano, because may BTS concert sa ganyan-ganyan. Parang, love me a BTS conscious, ganyan-ganyan-ganyan. Gagod, dami kong sales pick. parang after that
grabe
post,
BTS
may mga sigurong small group of BTS fans na bumili sila at nanood sila.
Yeah.
Sobrang wild.
They're all in, like half of them are in the military. May required military service pala yung Korea.
Pero yun, ang hirapan kaming gumawa for BTS.
Ano rin may sarili silang shit kasi.
It's very
merchy ng kami. Korean, ano eh. Kumbaga fully monetized vehicle na sila.
BTS pero behind the scenes.
Meron kami isang poet, ano eh. Isang Taylor Swift dapat na ilalabas na hindi na namin inunot tinuloy. The Eras Tour. Tapos puro ano talaga.
Lahat.
Mga lahat ng pinuntahan ni Eras.
Ganda! Parang tour shirt?
Tour shirt.
Oh my God.
Kasi lahat dinaanan ni Eras din eh. From ano eh. Ano ba siya? Nag... nag-mayor, vice mayor, mayor, tapos nag-senador,
nag-vice president.
Nag-vice president, nag-president.
Tapos bumalik siya sa mayor pagkatapos.
Balik sa mayor. So,
na-oust muna siya. And then,
na-oust, balik.
Kapag, ano, kapag iniisip nyo ba yung mga design nyo, iniisip nyo na talagang, ano siya, tawag dun, para sa t-shirt lang talaga siya or meron kayong parang wala ba kayong versatility with
other merch?
Jacket.
Pwede naman.
Medyas.
Pero,
medyas.
Ang hirap kasi sa jacket, men, ano eh, parang
isa na naman siyang sizing.
Sana naman.
So, mainit dito sa
mainit
Pilipinas.
Mainit sa Pilipinas yun talaga eh. Parang
sinusuot.
Kailan namin yan ano?
Pwede lang sa Baguio yung market sa Baguio.
Pwede yun. Or yung BPO ano industry. Eh, malakas kami sa BPO. Eh, sila yung mga mahilig mag-jacket. Pero yung naisip ko rin sa jacket kasi, once na pinag-jacket mo sila, body hindi na nila t-shirt. Iisipin yung t-shirt eh. Kahit pa ulit-ulit na yung t-shirt.
Kaya wala narinig yung capitalist side mo. akala ko artist to.
Lumabas yung paka-Shark Tank.
lumabas yung capitalism.
Speaking of like demographics, yung sa linya-linya, more girls, more guys. Kasi dito sa Bago Matulog, a whopping 80% na lalaki.
Hindi naman. 70 lang naman.
A whopping 70% na lalaki.
Nakakatawa kasi in-start namin linya-linya, puro talaga pang manginginom yung shirts namin.
Really?
Oh, been there, done that, beer there, bond that. Yan yung ano namin, shirt namin. Choose your bottles, 2 bottles lang. Puro talaga, beer yourself, mga ganun. Sabay na, yun niya, nagulat kami, puro babae talaga. So majority eh. I think 60-70% are...
Talaga?
So, parang ano sila, young professionals na female. Yeah.
Meron din silang, tawag doon, meron silang demographic na mga titang binibili ng regalo yung mga...
Yes.
Ganun yung nanay ko eh. Parang, uy, ang ganda nitong shirt na to, bilang ko yung asawa ko, bilang ko yung anak ko, ganong klaseng
time. The caring tita. Yan ang market namin. The caring tita. Sila yung ano, mindful sa, birthday ni ganito. O, bakit ito sa pinsan mo? O, to, pang regalo natin yun sa Pasko.
Ang ganda niya talaga eh. Very, ano. Tsaka yung medium of a t-shirt. Everyday wear siya eh. Alam mo yun? It doesn't alienate anyone. Parang lahat ng tao nagsuot ng t-shirt. Or kaya magsuot ng t-shirt. Mm-hmm. Alam mo yun? Wala siyang... kind of. Kumbaga parang kung nagbebenta ka ng kimono, medyo mahirap, di ba? Like,
barong Tagalog.
Pronunciation?
Barong Tagalog.
Barong Geisler.
Barong Tagalog.
Barong Tagalog.
Ano ba? Barong Tagalog.
Barong Tagalog. May barong Tagalog ba?
Wala. Wala. Pero
labanan,
parang
panahon ng labanan ng... yung Onesimus.
Can you tell me the bands you collabed with? Kasi I love band shirts.
Eraserheads.
Yung pinakamalaking banda lang.
Ben and Ben. Itchyworms. Dicta License.
Dicta License talaga?
Meron kayo ang ating araw.
Hindi ang ating araw.
Hindi.
Yung ano eh, recent na shirt. Na album nila.
Na
release nila ng song yung binigyan namin. Pero ang ganda rin nun. Dicta License. Sino pa ba? Itchyworms.
Greyhounds.
Sino pa bang kakaiba? Well, Cheats.
Giniling Festival.
Oo.
Hindi.
The Cheats.
The Cheats.
Ano
ba?
Sauce.
So, madami.
Yeah, congrats.
As in, so, Ben and Ben.
Nika De Rosario. Janoy Danaw.
Ebe.
Ebe.
Yeah. Dami nilang ano.
Nice.
Maraming...
As ano, wala, naka-Iron Maiden shirt ko pa na peke.
Sino na iisip mo, Andren?
Sino magpapasaya sa yung coolness mo?
Hindi, kahit naman. Okay naman siya. Like, meron akong dalawang linya-linya shirt sa bahay.
Mm-hmm. Ano? Anong linya-linya shirt?
Yung binigay sa Comedy Manila. Ay, Comedy Manila merch. Yeah.
Si ano pala, ayun, sa mga dream collab ko si, ano, Dong Abay! Ooh.
Girl, you're a very... Eccentric yung man.
Oh, yano. Yeah, no? Oh, pare. Sobrang wild din mag-post din eh. Mm. Dong Abay.
So, di ba tinali niya sarili niya?
Na-interview ko siya, grabe. Lala.
Talaga?
Lala.
Talaga? Oh. As in, malala in what way? Teka.
Malala dahil ano, para akong nag-swimming sa ulo niya, sa isip niya. Try niyo pakinggan, guys. Yung
Dong Abay episode. Paano mo nakakontakt tong mga to? Galing ah.
Para napapakilala through artist friends.
So, nandito siya
sa Cubao X, nakainuman namin siya. Sobrang solid niya. Tapos ano, grabe, may wisdom talaga sa ano, sa kanya.
Oo, oh, meron talaga eh.
Ang lalim talaga.
Yeah, fuck, he wrote Banal na Aso sa Santong Kabayo.
Tsaka malalim talaga yung utak niya, man. Sobrang, ano, tsaka feeling ko parang, isa rin yun sa mga iniisip ko na parang, shit, parang he's really, parang di siya takot sa knowledge niya. Alam mo yun?
Yes.
I-dispense, i-explore and everything.
Fuck, I love
ako,
Yano.
Ako minsan ayoko na nakatira sa utak ko eh.
Laro tayo ng baril-barilan.
Yano ba yun?
Yano.
Mm. Talaga.
Okay. Rat-ratan ng machine.
Nakakaingit nung, parang nung kinakausap ko siya, naiingit ako kung gaano siya ka-ano?
Ka-free.
Ka-free.
Free siya.
Parang ang
parang gaan walang ng, consequence.
Ang gaan ng katawan niya. Parang ang lumalabas lang, nagpo-flow lang. And hindi siya nahihiya kung anumang naiisip niya, sinasabi niya.
Oo.
And magugulat kami, may sense and more.
Ang sarap ng may ganun kasi parang hindi na siya nakaka-cancel eh. Kasi yun na yung what you expect from him, I guess.
Mm-hmm.
So walang nadi-disappoint kapag may sinasabi siyang shit.
Mm-hmm.
Diba? Kaya lang yung nakukuha ni Red sa akin eh. Tuwing nagkukwentuhan ako.
Ano?
Si Red, yung
the wisdom.
Yung deep thoughts. Diba Red?
Huwag ko sa'yo pa. Bahala ka dun. Bakit sa isip mo, sa utak mo, gumagana na ako. Diba? Galing mo talaga, Andrin.
Oo, oh, yun, diba?
Pero yun yung beer goggles mo sa akin. Parang ganun. Imbis na hot na babae, ano, approval ko. Parang ganun. Uuhawa. Huwag ko sa'yo.
May random akong kwento tungkol sa t-shirt na naalala ko kami ni Punch. Kasi wala eh. Talagang kung ano lang shit na maisip namin.
Yeah.
Sige, try natin. Gawin t-shirt. Parang ganun. So may ginawa kami, parang ano. Ano nakalagay sa kanya, ano, shh, it happens. Hindi siya shit happens. Like, shh, it happens. Tapos may drawing siya ng ano, ng parang si Scooby-Doo, malaking aso na tumatae.
Okay.
No? And naalala ko, nasa bazaar kami sa Rockwell. Tapos nakita ko may isang girl na from afar. Nakita niya yung shirt. Tapos nalaki yung mata niya, talaga na-attract siya dun sa aso. Tapos habang papalapit siya ng papalapit. Pa-assume ng pa-assume yung mukha niya.
Kasi tae pala.
Tapos saka shit happens pala yung nakalagay. Tapos tawa kami ng tawa ni Van. Sabi namin, sorry po ma'am. Ganito po talaga yung humor namin. So, fulfilled na kami.
Hindi niya binili.
So may mga ganun kaming shirts na ano eh, gusto naming bumenta dahil masaya kaming gawin.
So meron din kayo, may filtering din kayo. Kumbaga parang sa jokes, hindi lahat ng jokes. Honestly, hindi natin nagagawa lahat ng gusto nating jokes.
Dude, makakancel kami.
Oo, wala. Oh. Mm.
So hindi lahat, nang maisip, dapat lagay sa t-shirt.
Oo, or kaya sabihin on stage.
Tama, yeah. Tama naman, tama naman. May filter naman dapat talaga. Mm. Sobra, may mga ibang shit na pang sariling high five nyo lang.
Mm. Alam mo yung isa rin may filter?
Ano?
Yung coffee.
Pa wow, puta, ina, pinasok. Oh, ang galing mo.
Akong point guard of podcasting.
Ako points ako kay Andren dito. Na, ano na, puno na yung... Pam ko yun.
Oh, wakididu. Wakididu t-shirt. Nataas na namin royalties mo to 2.3%. yung 7.7.
Ano yung cholesterol? Sorry.
Ay, ito, first time ko narinig tong kape-kape. Anong inisip nyo bakit yung pinasok?
Pre-pandemic idea pa namin siya ni Jim yung kape-kape. Kasi parang feeling namin, yung linya-linya talaga, hindi lang siya shirt eh. Mm. Talaga, nagkataon lang na nasa shirt siya.
Tama.
So kailangan namin siyang ilagay sa ibang mga bagay.
Yeah.
Kasi it's everyday Filipino experience nakalagay sa words and art. Parang ganun. So what if lagay natin sa kape? So kung may statement shirt, dapat may statement coffee. Parang ganun. So naisip namin, yung t-shirt kasi ito naman yung space niya to express. Yung sa kape naman, hindi nga pala ito kape-kape, pero may space
to support.
May space siya para
Sa cup?
Sa cup.
Or sa mug?
Sa cup.
So
meron kaming sticker na nilalagay sa cup.
Okay, and then saan to? Like may shop kayo somewhere?
May shop sa Shangri-La sa loob ng Body Rock Studio 5th Level East.
Wow, Lane. Okay. So isa pa lang to?
Isa pa lang. Maliit lang na corner.
Mm-hmm.
Pioneer lang namin shop.
Yeah.
And may sarili kaming beans. Mm-hmm. Katamtama yung pangalan niya. Katamtama na tamang-tama lang. From Silang Cavite, Arabica Robusta. Sarap. Solid, man. Lalo na for pagka may espresso machine.
Ed sa Shang?
Sa Shangri-La Plaza.
Ah, okay.
Sa loob ng Body Rock Studio.
Okay.
So yung mga pumupunta doon, nakala nila kailangan may anak sila kasi siya play center for kids. Hindi kailangan may anak kayo. Pwede kayong pumasok doon, pwede kayong uminom niyan. So yan, may pa lang kami. Ilang drinks pa lang, hot and cold drinks, no? Yung typical na Americanos. Uh-huh. Americano, mocha.
Tapos naglalagay ko yun ng mga linya rin sa
nilalagay namin ng line. Ganda. So kasi ang naisip ko parang 'di ba sa Starbucks or kung saan mang tatanungin yung pangalan mo lalagay yung name.
Yeah.
So inisipan ko lang ng way na saan kaya pwede ikabit yung name. No. So parang naglagay lang ako ng mga stickers doon na kunyari hindi po yat si.
Ang ganda, para Mad Libs.
Oo.
Awesome.
Oh, so kunyari walang hangover si Andren.
Ang ganda.
So, parang pipili ka ng sticker na kung anong move
pero iba
mo for
the business
day.
To, man. Sobrang iba rin. Wild din siya.
Sobrang sikip dyan.
Oo. Oh, kasi yung kapihan dito though, I feel like could still be, sana mag-skyrocket yung improvement. Kasi masarap talaga. Pumunta ako sa Singapore, yung coffee scene nila doon, grabe. Sobrang... wild. Parang uminom ako ng cold brew na aged in like whiskey barrels or something like that.
Oof. Oh, hell.
So,
yeah.
Parang, sarap. The fuck?
So may alcohol siya?
Hindi, wala.
Okay.
Excited. Huwag kami excited. Pwede naman
cocktails cocktails kami na may coffee.
Oh, may kape. Parang, ang akin, parang dito, sobrang kailangan, alam mo talaga kung saan ka pupunta for it. Tapos, ang problema sa ang maganda sa Singapore is literally sometimes kahit hindi na kami mag-research pag nakita namin uy may kapehan dito punta lang pasok ka lang kasi hindi ka madi-disappoint sobrang galing talaga ng ibang bansa dito.
Pero gets kita rin kasi grabe sa Pilipinas ang conducive magtanim ng kape dito sa mga bundok natin kaya dapat talaga dito nang gagaling
so, dapat may farm
di ba meron tayong
dito na papunta meron ka na ba maya ani-ani ka na
May
tanim-tanim
ka. Anisanggalang na.
Anisanggalang.
Mamaya-maya may tanim-tanim. May farm ka na.
Di ba meron tayong... Tumas ang boses ko na. Meron tayong yung...
Barako?
Hindi, yung coffee na galing sa...
Sa Gaga?
Tain ng...
Civet.
Yeah, Civet Cut. Di ba dito galing yun?
Hindi naman ininom locally yun eh. Totoo lang.
May nag-try it. Imbis na yung... Di ba Civet? Pusa eh.
Pusa talaga?
Oo. Maasim daw. Ang pangit daw.
Okay. Okay.
yung galing sa tae na dinadry nila in everything, tinry ko siya. Masarap naman siya. Pero hindi siya yung tipong I would see myself drinking, like a daily drink. Hindi siya ganun eh. Alam mo yun, mga, kunyari pumunta ka Starbucks, magka-cold brew ka, yun yung kailangan mong talunin para mag-drive eh. Yung tipong, mga tao willing gumastos ng 200 a day.
Hindi ako coffee dude, pero I like a cold brew pa.
Sarap ng cold brew.
Madali lang siya eh. Gawin. Kung sinisipag ako gawin, yun puta, pwede kang pumili ng kahit anong beans, diba, and everything. Tapos, yung ano pa niya, wala siyang acidity. Kasi hindi mo siya stinip ng mainit for some reason that takes away a lot of the acidity of the beans or whatever. Parang ganun. So, I think yung coffee industry dito talaga magbe-benefit kung talagang stumep up yung agriculture natin. Mm. Kasi galing yun sa farm ba? Mm.
Meron kami dati ni Alexio, joke lang to, na coffee shop. Tapos meron din siyang emo siya na coffee shop. Ang pangalan niya yung What Could Have Beens.
Ay, ang ganda.
Tapos ganda. Tapos may artwork kami, ang pangalan Pain Things. Pain Things.
Grabe, pare.
Tas sorry, benta sa akin si Andre na no.
Oo, nga eh. Red. Kunin mo na to.
Ang ganda. Pain Things.
Mag-ano ka, mag-consult ka sa kanila.
Hindi, word salad lang. It's my mental illness. Don't worry.
Hindi, ano siya eh. Parang, tawag, may mga tao talaga mahilig mag-puns eh. Maghanap ng inaasar ko siya.
Sakit yan. Sakit talaga yan.
Sabi ko sa kanya, may curse ka na hinahanapan mo ng linya lahat ng bagay. Kasi ganun din kami, hinahanapan namin ng punchline lahat ng bagay.
Diba? No matter how sad.
Same na same.
Embrace na lang natin.
Embrace na lang natin tong curse natin. And everything. So, mahilig ka rin ba sa kape nung ginawa mo?
Yun, mahilig talaga. Mas mahilig ako sa kape. Pero hindi rin ako parang sobrang aficionado. No? So, siguro sinasabi ko lang din, guys, parang itong mga nag-venture ako sa mga bagay na to, hindi naman kailangan na sobrang
into it. Yeah. Pwede naman yun yung journey mo eh.
Yun yung mag-spark ng interest mo dun. At saka sa totoo lang kasi, kapag masyado rin, malalim, kaya yung sinasabi niyo about shirts, very accessible siya.
Yeah.
Yun yung appeal ng mga brands na to eh.
Yeah.
Kasi it's parang welcoming siya. Hindi siya parang ako lang ang may alam tungkol sa kape kaya hindi mo gets tong
hindi
mga
concoction
namin.
Tong AeroPress drip whatever shit ko.
Trying hard maging ganun. Basic lang pero may additional experience siya dahil may mga mababasa ka when you go there.
Yeah.
Habang may kape, may pag-asa. Kapeng bahala sa'yo.
Kapeng bahala. That's so good.
Yan yung tagline namin. Kapeng
yung tahala ng kape-kape.
Kapeng bahala sa'yo.
Ang ganda.
Kapeng bahala.
Kaya malungkot ka, puyat ka.
Kapeng bahala sa'yo.
Nag-ahabol ka.
May t-shirt din.
Kapeng bahala sa'yo. Wala pa.
Have you ever worked in advertising?
Yun ang path ko talaga dapat, Andren. Before ako napunta sa kung saan-saan.
Ngayon naman, may sarili siyang business. Maganda naman yung inanon niya.
Yeah.
Very successful.
Like ako, dapat nurse ako. Tapos tinan mo ako ngayon. Nag-open ako para kay Red Oliero.
Ay,
the best comedian.
Wow.
In Greater Metro Manila.
Thank you, ha. Thank you sa qualifier. Hindi ko pa natatahak yung Pampanga at saka yung ano.
Kaya mo muna talunin
objective ko lang pinakamagaling sa Luzon.
Kaya mo muna talunin si Super Tecla kasi ang galing ni Super Tecla.
Wala. Tinalo na ako ni Super Tecla last
year. Ultra Tecla na siya.
Ay, nako. Ang linya-linya ba, do you think na, dahil nga tinitignan mo siya as a content brand, do you think may mga expansions pa kayong gagawin? Like, or meron ba kayong sa utak yun na parang, goal kong gawin to, parang ganun.
Ano talaga eh, parang itong nanganganak siya ng ibang brands eh.
Oo.
So parang siya na yung mothership.
Oo, siya yung siya yung conglomerate parang ganun. Oo.
Pero marami pang ibang mga areas na we can tap din eh.
Yeah.
So kunyari, dry fit, athleisure, ganyan.
Uy, athleisure. Oo. Oo.
Diba? So itong bigger sizes, ganyan. Marami pang
nakita ko meron kayong parang minimalist na brand na rin, yung wala masyadong print.
Yung pang-araw-araw.
Pang-araw-araw.
Gusto rin namin yung gawin na solo, niya. Pang-araw-araw lang nakalagay dito, Andre. Iba-ibang kulay lang siya. Dahil bumibili nun, kasi basic tee lang siya, tapos parang ang
maganda kasi yung quality ng shirt nyo mismo.
Yes.
So, yung mga taong hindi mo, sasabihin ko parang,
it's super comfy.
Kung may nakita ka bang parang mahilig, pinopromote yung minimalist, nabuburot ka kasi graphic tees kayo. Parang,
di naman,
tangin na, fuck minimalist pare. Nga? Tapos meron kayo, tapos nagkaroon kayo ng minimalist.
Yun brand. Yun yung ano doon, yun yung challenge sa linya-linya rin eh. Parang creative ways to adapt. So, sige, big, statements, naging minimalist yung uso. May way kami dyan. O ito, maliit. Oh, may pocket tees. O sige, may pocket,
pocket tees. Oh, nauso.
Nagkaroon kami dati, nakalagay lang sa kanya, may nakasipit, may nakasilip na hotdog. Tapos, may nakalagay na ha.
Ha,
pag binaba mo ganun, ha? Pag yung binaba mo, may hotdog. Hotdog. Marami pang hotdog sa loob.
Ang ganda.
Ganda nun.
Puta ina. Meron pa nun?
Wala na. Gusto namin ilabas ulit. Man.
So ngayon ang ilalabas natin in collaboration with me. Mm-hmm. Is naglalabas sila ng big sizes, pare.
Of course,
para sa lahat.
Red Oliero fans of Big Boys.
Kinailangan lang namin hintayin si Red, eh. Na parang,
sorry, sorry. It took a while, pare.
Diba? Ngayon, okay lang, no? Parang grabe, ilang years in the making. Pero finally, nung dumating si Red, nakakulab na namin siya. Sinakto natin na yung
4XL
and 5XL.
Kaya manod kayo ng Mabuhay Bro shirt. At meron yung, pwede yung gamitin ng aking promo code na napakahirap i-decipher, which is Red Oliero. Makakuha kayo ng 600% discount. Babayaran namin kayo.
testingin nyo.
Sa linya.ph. Red Oliero. Hindi lang shirt ng Mabuhay Bro. No? Lahat ng shirts.
Nilagay namin lahat. Wow, para ang lupit. Ang saya-saya naman. Mabuhay Bro.
Red Oliero, tawag doon. Sana mag-checkout kayo ng maraming t-shirt. Tapos, i-ano yun. Kasama nyo na yung Mabuhay Bro. Putangin na naman.
In fact, sinama na namin even sa Uniqlo and sa H&M. Gamitin nyo yung Red Oliero.
Gamitin nyo Red. Oh, andun na sila. Andun na lang lahat. Oh, pag bumili kayo ng UT graphic tees nyo. yung mga t-shirt na... Fuck. Mga anime sa
Uniqlo. Ay, oo.
Meron silang...
Yung...
Ah, fuck.
Spy, inutili
inside. Spy Family.
Spy Family. Meron nga silang Final Fantasy.
Talaga?
Meron.
Ang wild. Ayun, tingin nyo may mga licensing kayong gusto gawin.
Actually, ang ganda kung may international collaborators ang linya-linya.
Oo nga, no?
So ngayon niya, actually, nagko-call kami talaga for call for collabs.
Oh.
So kung sinong mga trip niyong mga collab, may mga upcoming kami na medyo wild.
Iron Maiden, pare.
Pero why
not?
Metallica?
Linya-linya X-Layer.
Akas nun.
Sobrang. Kami, wow, tingnan natin kung magkaroon ng international collaborations.
Wait, medyo tikta-license nga sila eh. Oh.
Ang araw.
Win na ang band selection niyo, no? Nakakatawa rin eh.
Diverse kasi covered di ba na eh mga tito, tapos tayong mga medyo millennial tito
And younger
yung
people.
Mga younger people. So
Ben and Ben.
Have Abby ka sikat 'yun, hindi ko siya.
Ito si Heavy Abby.
Ako Have Ali ako.
Have Ali, oh, 'yun pwede.
Have Abby.
Heavy Abby. Tapos may mataba lang na...
Have Chubby.
Ang galing. Ito na yun. Mayroon na tayong ano. Pero, hopefully, in the future, magkaroon tayo ng Wacky Dido t-shirt. Courtesy of Linya Linya. Or, wag nyo nang intayin yun. Bumili na kayo ng t-shirt ngayon. Mabuhay Bro shirts available. And baka mag-release din kami ng isa pang bago. Just keep... we'll keep you posted sa social media namin. At sa social media ng Linya-Linya, binabantayan tayo ni Zeke. Hindi ko alam kung ano. Papatay ko ba kami, Zeke? Ano ba meron? Mawawalan ba ng baterya yung camera?
Kanina pa daw hindi ko magana yung video.
Ah, ganun ba? Okay lang yan. Magiging funny, cute animation na lang.
The drawing.
Si JM animation.
After a bit. Sige, bago tayo umalis, meron ko bang gustong i-promote or sabihin?
Well, siguro itong pinagkukwentohan natin, kung nasa Makati area kayo, gusto kong dalhin si Andren din sa Big Fuzz.
Okay.
Sa hindi namin sabihin ko sa... Pero nasa Creekside Mall siya sa Makati, second level. Find the Red Door.
Yes.
Sasarap ng cocktail sa amin. Follow nyo kami dyan, What's the Big Fuzz sa Instagram. Siyempre, Linya-Linya, linyalinya.ph. Kape-kape by Linya-Linya. Poddy Rock sa may Shangri-La.
Yeah.
Kung nasa Shangri-La na rin kayo, daan na rin kayo sa mga friends namin sa Cellos, Breakout at Heroes Headquarters.
Cellos Donuts.
Cellos Donuts.
So, we are fans.
I am a fan.
Grabe
yung
Cellos Donuts.
We are so, big
friends
fans.
Namin yung owners.
Si Nutella. Nutella Donuts is fucking awesome.
Ako kahit yung plain lang na donut nila. Tapos may dip.
Tapos yung peanut butter.
Actually, yung peanut butter. Yung episode natin before eh. And then may po-promote ka ba?
Yung socials ko lang. Fundren, not everything.
Please follow Comedy by Red at social media din para makabili kayo ng mga shows namin. We have fun shows planned for you. May fun shows akong pinaplano. Meron akong shows na pinaplano sa probinsya. At may shows ako na pinaplano na hindi sa probinsya, which is dito lang. Please pakinggan nyo kami sa follow nyo kami sa social media page namin. Thank you so much, Ali.
Thank you so much, Ali.
Thank you. Red, I love it. Salamat. Nangyari dito ng guesting na to. At Andren, sign us off.
Guys, pwede na tayong matulog.
Wala ka special na para kay Ali.
Guys, pwede na tayong tas matcha. Matulog. Matcha ulog.
Bye. Be prepared.
Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode.
Blabidi di, pare.
Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparoon nyo ito ng libre.
Yes.
Tama ba?
At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red?
Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa
comedymanila.ph
para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines.
Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik nila yung pera nyo. 100% money back guarantee.
Hindi yun totoo.
Yes.
Thank you. comedymanila.ph.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.